Hei og velkommen til en ny episode av Spionpodden. Mitt navn Ken Vasenius Nilsen.
Og mitt navn Jim Fossheim.
Kan ikke du, Jim, gi podcastfansen der ute noen tips til hvordan man kan høre diverse podcasts?
Jo, det kan jeg gjøre. Som alltid så det da slik at du kan laste ned en app som helt rosa. Du kan laste ned i App Store hvis du Apple-bruker, eller i Google Play Store hvis du Android-bruker. Ja. Eller du kan gå inn på www.untold.app, og så gjør du mer eller mindre det samme gjennom browseren din. Og da det slik at du kan høre det som av podcaster gratis de første 30 dagene etter det, så koster det penger. Ja. Og da kan du høre Spionpodden, alt av Spionpodden uten reklame. Du kan høre Gangsterpodden, Historiepodden, True Crimepodden, Skrekpodden, Synderne, Henrettelsespodden. Ja, masse andre podcaster, helt uten reklame i Untold.
Et tilbud for alle der inne,
altså. Ja, og så har vi også fått Premier League på engelsk, altså engelske kommentatorer på alt av Premier League-kamper.
Ja, til de som irriterer seg over de norske, for eksempel.
For eksempel, så da kan du høre det inne i Untold, om du sitter i bilen, eller hva du måtte gjøre da. Mm. Og det tenker jeg fint nå i perioder hvor man kanskje reiser litt til og fra hytt, da, eller ja. Hva det nå skulle være. Men i dag, Ken, så skal vi til del 2, vi. Altså del 2 av spionen som formet Midtøsten, og det jo ofte bra å høre del 1 først, men hvis du vil høre del 2 først, kan du gjøre det.
Man må jo gjøre akkurat som man vil på det ja. Greiene der, ja. Men vi skal da til del 2 av historien om Eli Cohen, og som de lytterne våre som har veldig god hukommelse muligens husker fra del 1, så har vi da kommet til året 1961, Og på det tidspunktet her så har da den israelske etterretningstjenesten Mossad sendt Eli Cohen for å spionere mot Syria. Så han har derfor bosatt seg i den syriske hovedstaden Damaskus, og levde selvfølgelig da under falsk identitet der da.
Det helt riktig, Ken, og her hadde da Mossad virkelig gjort hjemmeleksen sin, for i Damaskus så gikk Eli under navnet Kamal Amin Tabet. Ja. Og i tråd da med god spionskikk, så hadde Mossad laget en falsk livshistorie til Kamal, og det der høres ut som en film.
Det gjør jo det, og sånn jo veldig mange spionhistorier, følger jo dette sporet,
ja.
Og ifølge den livshistorien da, som selvfølgelig helt oppdiktet, så var Kamal født og oppvokst i Libanon.
Det var han.
Og så hadde han da flyttet til Argentina sammen med de da oppdiktede foreldrene sine.
Ja, han hadde det, og i Argentina så hadde da Kamal blitt en vellykket forretningsmann, men siden foreldrene til Kamal var fra Syria, så hadde han alltid drømt om å bo nettopp i Syria. Og derfor hadde Kamal nå flyttet fra Argentina til Syria. Og som vi vet, så heter jo Kamal egentlig Eli Cohen, og Eli, han var definitivt ingen forretningsmann.
Nei, til forskjell fra hans alter ego, så var han ikke det hele tatt.
Nei.
For han var jo spion.
Ja.
Så i 1962 da, så bosatte han seg i Damaskus for å spionere. Og i forrige episode så avsluttet vi jo med å si at Eli tok i bruk tre ting for å skaffe seg hemmelig informasjon.
Som ikke helt ulikt andre vi har pratet om i Spionpodden.
Det helt riktig. Vi snakker om festing, vi snakker om sex, og vi snakker om alkohol.
Ja. Noe mange liker.
Den hellige festtreenighet.
Ja, og det var ikke rent sjelden at han kombinerte festing, sex og alkohol. Og i løpet av tiden hans i Damaskus så gjorde han seg kjent med både syriske politikere, offiserer og også fremtredende forretningsmenn. Og disse karene var jo ikke akkurat fremmede for hverken festing, sex eller alkohol, Ken.
Nei, absolutt ikke.
Så derfor så arrangerte Eli ofte fester i leiligheten sin. Og da skaffet han som regel både alkohol og nok prostituerte til gjestene sine. Noe som da hadde en tendens til å løsne litt på snakketøyet deres.
Ja, man blir jo litt mer løsmunnet når man får i seg noe alk. Sånn det jo med de aller fleste i hvert fall.
Ja, mange har, blir festlige og lystige og pratsomme.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og det var jo mye sensitiv informasjon da, som egentlig ikke skulle ha blitt delt selvfølgelig. Som da ble delt på disse festene her, og da spisset Eli ørene han, for selv om han lot som han var full, så var han i virkeligheten edru.
Ja.
Det gamle trikset der.
Det så smart.
Bare ha sprite i glasset og late som at det var en gin tonic, for eksempel.
Det ikke jeg så god på.
Det ikke jeg heller. Nei. Men han var veldig god på det.
Ja.
Så mens gjestene da skravla i vei, så bet Eli seg nøye merke i hvert eneste ord de sa. Og på den måten så skaffet han stadig mer informasjon som kom Mossad og Israel til gode.
Men det var ikke alt, Ken.
Nei.
For Eli, han fremstod jo som en svært velstående forretningsmann, og ettersom han tilsynelatende hadde mye penger, så var det da flere syriske politikere og embedsmenn som tenkte at det var nyttig å ha et godt forhold til Eli, for på den måten så kunne jo de da sikre seg pengestøtte fra Eli fra tid til annen.
Trodde de i hvert fall.
Trodde de.
For egentlig så var han nok en rik forretningsmann.
På ingen måte.
Med tiden da, så var det jo flere innflytelserike syrere som dukket opp på de festene til Eli, og i en av artiklene som vi har benyttet oss av, så har vi funnet en aldri så liten beskrivelse av hvordan disse festene utspilte seg. Hør bare her. Hjemmefestene ble til orgier for høyt plasserte syriske ministre, forretningsmenn og andre, som brukte Elis leilighet til møter med forskjellige kvinner, inkludert forsvarsdepartementets sekretærer, flyvertinner og syriske sangstjerner. På disse festene brukte høyt plasserte tjenestemenn å snakke fritt om deres arbeid og militære planer, mens Eli forble edru og lyttet nøye.
Men nå var vi inne på dette med pengestøtte, Ken.
Ja.
For snart så skal flere av disse høytstående tjenestemennene ha bedt Eli om å få låne penger.
Mm.
Og Eli, han var ikke vond å be han. Han lånte nemlig ut penger både her og der. Og dersom han da trengte mer penger, så kunne han jo alltid bare spørre Mossad om å få tilgang på mer penger.
Ja, og det måtte han jo nesten få, for det er jo de som har lagd denne dekkoperasjonen og valgt at han skal være en rik forretningsmann.
Ja.
Så da må han jo ha litt penger mellom hendene. Og nå kan det jo virke som at Eli rett og slett bare levde livet da. I Damaskus, for som Kamal, så var han jo på papiret også ugift.
Ja.
Og ifølge kildene våre, så skal han nå ha blitt en av de mest ettertrakte ungkarne i hele byen.
Men han hadde jo da egentlig både kone og barn hjemme i Israel.
Ja.
Så ja, likevel så var ikke Eli fremmed for å leve det som har blitt beskrevet som et aktivt kjærlighetsliv som Kamal.
Det virker som han ble to forskjellige personer.
Ja, det føles sånn.
Og her har vi jo en enda en da fin beskrivelse fra denne artikkelen. Hør på det her da. Mannejegerne blant de rike og innflytelsesrike damene i Damaskus strømmet til den kjekke Eli i håp om at deres mandeløy øyne, intrikate skjønnhet og olivenhud ville sikre dem en fremtid med rikdom og makt. Eli hadde ingenting imot å bli kjent som en skjørtejeger. Han fikk 17 elskere i Syria. Alle blendende skjønnheter fra innflytelsesrike familier. Eli og Mossad håpet at disse kvinnene kunne hjelpe ham med å rømme i krisetider.
17? Det er så mange det. Det er sånn, man kan nesten ikke tro det, men det er helt sikkert lavere også, vet du, enn det som er det faktiske tallet.
Det tror jeg også.
Ja.
Og det er jo, man kan gå på en liten smell her og der, men 17 smeller, da begynner det å bli noe annet igjen.
Men er det lov å si at han koste seg, eller?
Det føles litt sånn, tenker jeg da.
Ja. Og det er kanskje en annen lytter der ute som lurer på hvordan Eli så ut.
Ja.
For siden alle disse damene ble såpass tiltrukket av han, så må han vel kanskje ha sett ganske ok ut.
Ja, man kan jo si det, altså det blir jo en subjektiv bedømming det her da, hvor kjekk Eli var. Men vi kan jo nevne at han var både mørk og relativt høy. Høy og mørk er jo noe mange damer kan sette pris på. Han var da 1,83, så det er ikke kjempehøyt, men Nei. Han var i hvert fall mørk. Og dersom man ser på bilder av ham, så var han, hadde han også temmelig tykt, mørkt og flott hår.
Ja, det er ikke feil.
Det er ikke gærent. Og dette her er jo da noe som muligens tiltrakk en del kvinner, må vi jo tenke da.
Ja, og så er det kanskje noen kvinner som setter pris på en god, fyldig bart.
Ja, for bildene viser jo at han hadde en ganske så fyldig mustasj, denne mannen.
Ja, det er nok mange som kunne tenkt seg en sånn.
Ja, jeg tror det.
Jeg tror det.
Ja. Uansett så var det sikkert spionferdighetene hans da, til slutt, som var det mest imponerende, tror jeg, med Eli. For nå hadde han klart å bli god venn med George Saif.
Ja.
Saif var da en høytstående byråkrat i det syriske informasjonsministeriet. Og informasjonen, det var jo akkurat det Mossad ønsket seg. Så Eli hadde jo gjort jobben sin, han.
Han hadde det, og Eli han besøkte Saif ganske ofte på kontoret hans i informasjonsministeriet. Og siden Saif snart stolte fullstendig på Eli, så fikk han da lov til å lese alt han kom over av hemmelige rapporter.
Ja,
det. Altså, det burde han jo ikke fått gjort uansett hvor mye man stolte på Eli.
Nei, altså hvis du jobber i et informasjonsministerium, så er vel litt av oppgaven din å ikke vise den informasjonen selv til din egen kone, på en måte. Uansett
Helt
hvor godt du kjenner noen.
Riktig.
Her har vi også snublet over et konkret eksempel på hvordan dette foregikk. For ved en anledning så satt Saif og Eli inne på kontoret til Saif. Og Saif pratet da i telefonen. Og mens han var opptatt, så satt Eli og bladde gjennom et hemmelighetsstemplet dokument.
Ja, men så smalt døren på kontoret opp, Ken,
ja.
Og da kom en av sjefene gående inn.
Ja.
Og denne sjefen, han la umiddelbart merke til at Eli satt og leste gjennom et dokument som han da egentlig på ingen måte hadde lov til å se. Så nå rettet sjefen blikket mot Saif, før han deretter sa følgende. Hvordan har det seg at du våger å la en fremmed lese et hemmelig dokument?
Og nå, Jim, så tenker man jo at denne Saif er i hard vind.
Man skulle kanskje tro det, men jeg er litt usikker på hvor mye trøbbel det ble, for Saif han svarte helt rolig følgende. Det er ingen grunn til bekymring. Han er en pålitelig venn.
Ja, og med det så lot også sjefen bare saken ligge. Så her er det svikt i flere ledd, vil jeg si.
Ja.
Så da sjefen forlot kontoret, så gjorde Eli seg bare ferdig han med å lese gjennom det dokumentet, og vi må jo nesten bare regne med at han senere fortalte Mossad alt som sto i det dokumentet.
Jeg vil jo tro det da, ja. Men det bringer oss til et helt annet spørsmål, Ken, for ja. Hvordan klarte Eli å kommunisere dette eventuelt da med Mossad?
Her er det jo alltid veldig spennende i spionhistorier, for det er mange kreative måter å gjøre sånne ting på. I dette tilfellet så var det en skjult radiosender. Som Eli da hadde gjemt inne i leiligheten sin.
Jaha.
Så når han var alene, altså når han ikke arrangerte orger for en sjelden gangs skyld, og fester, så satt han seg ned da for å sende radiosignaler til Mossad.
Det gjorde han, og da sendte Eli kodebeskjed til Mossad i Israel. Noe som viste seg å være ganske så effektivt, for mens uken og månedene gikk, så fikk Mossad stadig mer informasjon tilsendt fra Eli.
Men det som er greia, Jim, er at han kommuniserte ikke bare med Mossad ved hjelp av denne radiosenderen. Noen ganger så gjorde han det også ansikt til ansikt. For ved noen få anledninger så forlot han da Syria, under dekke av å være på forretningsreise, som alltid høres veldig spennende ut, synes jeg. Men da besøkte han egentlig bare Israel, og her møtte han da både kontaktpersonene sine i Mossad, så vel som kona og barna sine da, innimellom.
Helt riktig, for som vi nevnte i del 1, så var Eli gift med en kvinne som het Nadia Mayarold. Og sammen med Nadia så fikk han tre døtre. Navnet deres var Sofie, Irit og Shai. Og vi skal kanskje ikke se bort ifra da, at noen av døtrene ble unnfanget under et av disse Israel-besøkene til Eli.
Dessverre da, for både Nadia, Sofie, Irit og Shai, så ble ikke Eli værende lenge de gangene han besøkte Israel. Hver gang han kom hjem på besøk, så endte det nemlig med at han dro tilbake til Damaskus igjen, og der ble det da etter hvert stadig farligere å være spion på den tiden.
Det ble det, for mens Eli spionerte i Damaskus, så økte spenningen mellom syrerne og israelerne.
Mm. Og vi skal høre mot slutten av denne episoden at det blir jo en krig der også.
Ja.
Og der spilte Eli en ganske så finurlig rolle.
Han gjorde det, men før vi kommer helt til det stadiet da, så kan vi jo da trekke frem et annet eksempel på hvordan Eli påvirket forholdet mellom Israel og Syria. For mellom 1964 og 1967 så pågikk den såkalte krigen om vann. Og denne konflikten er nok ikke nødvendigvis noe alle lytterne er like godt kjent med, så vi kan jo forklare litt hva dette dreide seg
om. Ja, krigen om vann, det var da en rekke konfrontasjoner mellom Israel og nabolandene, altså Syria, Jordan og Libanon. Og som navnet tilsier, krigen om vann, så handlet det jo da om konfrontasjoner om vannressurser, dette her. Mm. For i Midtøsten så kan jo klima være ganske så tørt, så derfor så er det jo ekstremt viktig for disse landene å ha rikelig tilgang på vann.
Ja. Og i 1964 så hadde hverken Syria, Jordan eller Libanon en spesielt god tone med Israel, og derfor så forsøkte syrerne, jordanerne og libaneserne å bruke vann som et våpen mot israelerne. Og en av måtene dette ble gjort på, det var ved å redusere mengden vann som rant mot Israel gjennom Jordanelven.
Mm.
Men det var ikke helt bra for israelerne.
Nei, det kan man jo også skjønne. Og israelerne hadde jo da Eli på sin side. Mens han var i Syria, så hadde han da blitt en god venn med to syriske oberster.
Ja.
Ved navn Hatoum og Dali. Og takket være dem så hadde Eli da fått vite at syrerne jobbet med å grave en kanal som skulle føre vann ut av Jordanelva. Og da kan nok lytterne kanskje tenke seg til hva han gjorde med den informasjonen.
Ja, det kan vel si seg litt selv, ja. Men Eli han sendte informasjonen til Mossad, og i løpet av relativt kort tid så ble den syriske kanalen da bombet sønder og sammen av israelske bombefly.
Ja, men Eli var ikke ferdig han med sin spionasje, for nå rettet han da oppmerksomheten sin mot Golanhøydene.
Ja.
Det er jo et stedsnavn som noen har hørt om på nyhetene kanskje, men vi kan jo snakke litt mer om det.
Det kan vi gjøre. Vi kan jo starte med å nevne at Golanhøydene har en strategisk viktig posisjon. Bare hør på følgende fra SNL, altså det store norske leksikon. Golanhøydene er et landområde i Syria, strategisk beliggende på det nordøstlige plateauet av Jordandalen ved grensen mot Israel, og med utsikt over store deler av det nordlige Israel. Området er spesielt viktig for vanntilførselen til Jordanelven og Genesaresjøen.
Ja, så det man kan si jo da kanskje at den som kontrollerer Golanhøydene, litt sånn kort fortalt da, kontrollerer jo da vanntilførselen også til både den elva og den sjøen.
Ja, helt riktig. Og I 1964 så var det Syria som kontrollerte Golanhøydene. Men som vi skal få høre, så skulle dette endre seg, for I dag Golanhøydene under israelsk kontroll.
Det stemmer det, men på den tiden her da, altså I 1964, så var det jo Syria som styrte over Golanhøydene, og de var da fast bestemt på å forsvare de høydene mot Israel. Derfor så hadde den syriske hæren begynt å bygge en rekke forsvarsverker på Golanhøydene.
Men siden Eli hadde kontakter I både den syriske hæren og I den syriske regjeringen, så fikk han lov til å besøke disse forsvarsverkene. Og da bet Eli seg nøye merke hvor syrerne hadde plassert kanoner, skyttegraver og også maskingeværstillinger. For dersom det faktisk da brøt ut en krig mellom Syria og Israel, så var jo dette informasjon som ville ha en riktig så høy verdi for israelerne.
Absolutt, men han gjorde også mer enn å bare studere de forsvarsverkene hjem, for han foreslo også noen forbedringer.
Ja, det gjorde han, Ken. For da Eli besøkte Golanhøydene, så skal han ha havnet I samtale med en syrisk offiser. Og da foreslo Eli at syrerne burde plante trær langs forsvarsverkene sine. For ifølge Eli så ville dette gjøre det mulig for de syriske soldatene å kjøle seg ned I skyggen av trærne.
Ikke sant?
Ja.
Og ifølge Eli så ville disse trærne også lure israelerne til å tro at området langs de syriske forsvarsverkene var ubefestet. Mm. For det var jo som regel vanlig å felle alt av trær når man bygger festningsverker.
Ja, så syrerne de syntes da at forslaget til Eli var en svært god idé. Så med det begynte de å plante trær, og det gjorde de akkurat der Eli hadde foreslått. Men som vi skal høre, så hadde Eli en liten baktanke her, og den baktanken, den delte han ikke akkurat med syrerne.
Det kan du trygt si. Vi skal snakke om den baktanken etter hvert også, men vi skal også høre at ting gikk nå brått fullstendig galt for Eli, faktisk.
Ja.
Vi tar oss til november 1964. Han var fortsatt I Syria, han var en av Mossads aller viktigste agenter, og hadde jobbet seg høyt opp I det syriske samfunnet.
Ja, og som Kamal Amin Tabet, så hadde Eli blitt en svært god venn av Syrias daværende statsminister, Amin al-Hafez. Noe som gjorde at al-Hafez angivelig vurderte å gi Eli jobben som Syrias viceforsvarsminister.
Ja, og det her noe av det sykeste jeg noen gang har hørt. Ja. Altså som spion, og komme da opp og plutselig nesten være forsvarsminister hos fienden din, da det mye som har sviktet på en måte.
Da du god til å være spion.
Ja, det du også. Men til Mossads enorme skuffelse, så ble Eli veid for lett for jobben.
Ja.
Så han ble aldri Syrias viceforsvarsminister. Og nå begynte Eli å bli ganske bekymret hjem, for på det tidspunktet her, så hadde den syriske etterretningstjenesten fått en ny sjef.
Ja.
Navnet hans var Oberst Ahmed Soudani. Og I motsetning til mange andre syriske offiserer og politikere, så stolte ikke han på noen.
Nei, og dersom han sjef for en etterretningstjeneste, Ken, så det vel egentlig den innstillingen man bør ha?
Ja.
Så her høres det ut som at Soudani rett og slett gjorde en god jobb.
Og det her synes jeg nesten et unntak I de spionhistoriene vi har hatt nå.
Faktisk.
Derfor det veldig mange som ikke gjør jobben sin, og det jo derfor det blir så mye spionasje på en måte.
Enig. Altså folk lettlurte.
Veldig også.
Mm.
Og Soudani han gjorde definitivt en bedre jobb enn forgjengerne sine, for som vi forstår så skal han da ha oppfattet Eli som en mistenkelig fyr til og med.
Mm.
Så han begynte å mislike Eli, og da fikk han kalde føtter, altså Eli da.
Kalde føtter, ja. Mm. Føttene hans ble kaldet som isken.
Ja, de gjorde det.
For nå fryktet Eli at Soudani skulle oppdage at han jobbet for Mossad. Så da var det kanskje best da å komme seg ut av Syria før det gikk helt galt.
Ikke sant? Så I november 1964 så dro Eli på et nytt besøk til Israel, men denne gangen så ønsket han ikke å dra tilbake til Syria igjen. Så I møte med Mossad så ba Eli da om at oppdraget skulle bli avsluttet.
Ja, men til Elis store skuffelse så nektet Mossad å la han avslutte oppdraget. For slik Mossad så det, så gjorde Eli en uvurderlig jobb som spion I Syria. Så til slutt så endte det med at Eli måtte reise tilbake til Damaskus.
Han måtte det, og det jo ikke så lett å si hva som foregikk opp I huet hans da, men utifra oppførselen hans så vet vi at han ble mer uforsiktig. For da Eli ventet tilbake til Syria, så ble radiobeskjeden han sendte til Israel mye lengre enn de tidligere hadde vært. Og det økte jo sjansen for at beskjeden hans kunne bli snappet opp av syrisk etterretning.
Men ikke nok med det da, for Eli han begynte også å sende beskjeder oftere enn det han hadde gjort tidligere. Han tok nå kontakt med Mossad enten en eller to ganger per dag. Og som vi forstår det, så sendte han alltid en radiobeskjed klokken 08:30 om morgenen.
Ja, det øker jo igjen sjansen da, for å bli oppdaget, for nå var syrerne omsider på alerten her. De hadde jo da innsett at det måtte finnes en høytstående spion et eller annet sted I Damaskus.
Mm.
Og siden Syria hadde et godt forhold til Sovjetunionen, så hadde de fått låne en gruppe russiske sikkerhetseksperter.
Ja, og det fikk nå konsekvenser det, for etter alt å dømme, så var disse russerne ganske dyktige I jobben sin. Russerne hadde nemlig tatt med seg det kildene våre beskriver som... Veldig sensitivt teknisk etterretningsinnsamlingsutstyr. Og takket være dette utstyret så ble det da oppdaget at noen sendte da mistenkelige radiosignaler ut av Damaskus.
Ja, og russerne skulle da klare å spore opp det stedet ganske raskt der disse radiosignalene kom fra. Vi vet jo hvor det
Ja.
Det kåken til Eli det.
Det det.
Og da russerne oppdaget det så bestemte den syriske etterretningstjenesten seg for å gå til aksjon. Så den 24. januar 1965 så tok syriske agenter seg inn I leiligheten til Eli, og han ble rett og slett tatt på såkalt fersk gjerning.
Han ble det, for da syrerne brøt opp døren hans, så satt Eli og sendte radiobeskjed til Mossad.
Ja.
Og da det ikke så mye du får sagt som kan få deg ut av problemet.
Nei, såkalt tatt med buksa nede det.
Ja.
Det var ingenting han kunne si, og som vi nevnte så var jo sjefen for Syrias etterretningstjeneste, altså Ahmed Sudani, Ingen fan av Eli.
Nei.
Så da han fikk vite at Eli var israelsk spion I tillegg til alt annet som han hadde mistanke om, så var det ingen nåde å få.
Det var ikke det, så nå ble Eli fengslet og deretter avhørt. Og etter hva vi kan forstå, så ble Eli også torturert uten at han avslørte noe som helst av informasjon.
Det riktig, men selv om han da forholdt seg taus, så var det ikke sånn at syrerne ble mer innstilt på å vise nåde. I løpet av kort tid så ble han heller stilt for retten og anklaget for spionasje. Og da dommen falt, så ble han rett og slett dømt til døden. Men det var ganske mange som prøvde å redde Eli.
Ja, for da dødsdommen ble kunngjort, så forsøkte både den israelske regjeringen og flere statsledere å be om at Eli måtte benådes. Blant de som ba om en benådning, så var den katolske paven, Paul den sjette. Men til tross for appellen fra Paul, så lot ikke den syriske regjeringen seg rikke.
Nei, så 18. mai 1965 så gikk Eli en tragisk skjebne I møte. Han hadde blitt 40 år nå, og på den dagen så ble han ført ut på et offentlig torg I Damaskus. Her hadde det da blitt reist en galge, og foran galgen der ventet en folkemengde.
Eliyahu ben Shaul Cohen ble nå ført frem til galgen og også hengt.
Ja, og det var ikke alt heller, fordi da han ble henrettet, så ble henrettelsen vist direkte på syrisk TV. Og da Eliyahu var død, så ble liket hans faktisk hengende til offentlig skue I 6 timer. Så ble det tatt ned, og så ble han begravet på et ukjent sted. Så den dag I dag så har levningene hans faktisk fortsatt til gode og blir levert tilbake til Israel.
Og med det, Ken, så fikk da livet til Eli Cohen en tragisk slutt.
Absolutt, men historien om Eli Cohen vi faktisk ikke helt ferdig med hjem.
Nei, for vi nevnte at Eli sørget for at det ble plantet noen trær.
Nemlig, og det fikk angivelig konsekvenser det, for I 1967 så brøt den såkalte 6-dagerskrigen ut. Og det var jo da en krig som varte I nettopp 6 dager. Og som noen av lytterne kanskje vet, så ble krigen utkjempet mellom Israel på den ene siden, og Egypt, Jordan og Syria på den andre siden.
Det helt riktig, og nå skal ikke vi da gå gjennom krigen I detalj I denne episoden. Men det vi kan si at det var under 6-dagerskrigen at Israel angrep og også okkuperte Golanhøydene. Og siden vi nå I 1967, så hadde trærne til Eli da rukket å vokse seg relativt store, for trærne de ble jo plantet I 1964.
Ja, så nå var trærne godt synlige for israelerne, og som vi vet så var jo trærne plantet rett ved de syriske forsvarsverkene. For ifølge Eli så skulle jo det lure israelerne til å tro at området rundt dem ikke hadde blitt befestet.
Men dette var noe Eli hadde funnet på. For selvfølgelig så hadde Eli informert Mossad om at forsvarsverkene lå rett ved disse trærne. Så da 6-dagerskrigen brøt ut, så kunne israelske bombefly og kanoner da sikte seg inn mot nettopp disse trærne. For på denne måten så slo bombene og granatene deres ned rett ved de syriske stillingene.
Så med andre ord så gjorde trærne til Eli visst nok da at israelerne traff målene sine mye lettere. Og på den måten så skal Eli ha bidratt til å avgjøre seksdagerskrigen, rett og slett. For etter at de syriske stillingene på Golanhøyden ble bombardert, så klarte israelerne å innta disse høydene. Og etter 6 dager med kamper, så gikk Israel seirende ut av den krigen.
Derfor har det blitt hevdet at spionasjen til Eli har direkte påvirket hvordan kartet over Midtøsten ser ut i dag. For som vi allerede har nevnt, er Golanhøydene fortsatt under israelsk kontroll.
Det stemmer det, og på grunn av dette så har det jo da blitt sagt om Eli at spionasjen hans bidro til å forme det moderne Midtøsten. Men nå kan vi jo rette oppmerksomheten vår vekk fra storpolitikk for et lite sekund, Jim.
La oss gjøre det, for kun kort tid før Eli ble henrettet, så fikk han lov til å skrive et siste brev. Dette brevet ble sendt til konen hans, Nadia, og i brevet så er det et utdrag som er riktig så sterkt. Mm. Så helt til slutt så kan vi jo dele dette utdraget med lytterne.
Jeg ber deg, min kjære Nadia, om å ikke bruke tiden din på å gråte over noe som allerede er forbi. Konsentrer deg om deg selv og se frem til en bedre fremtid.
Ja, det er jo ikke hvem som helst som hadde klart å tenke så klart i en sånn situasjon, kanskje?
Absolutt ikke. Det er spionen som formet Midtøsten det. Han tenkte så klart i det øyeblikket.
Ja, helt riktig, og på mange måter, vi må jo si at det har vært spennende å følge historien til Eli.
Absolutt.
Så jeg håper lytterne også, det som er spennende her er at jeg var ikke klar over halvparten av de tingene vi går gjennom en gang.
Nei, ikke ærlig.
Lærer masse, og til stadighet så ble jeg minnet på hvor langt unna jeg er å kunne gjøre en god jobb som spion selv.
Helt enig. Ja. Og også, i hvert fall tidligvis, hvor lettlurte veldig mange er, selv om de sitter på toppen av de villeste stillinger, på en måte,
ja.
Og de aller viktigste ministerier,
ja.
Så er det ikke så, folk, det er ikke så vanskelig å lure folk som man skulle tro.
Ikke det, skjønner du. Og med det så er det slik at dere kan høre Spionpodden reklamefritt i tillegg til episoder som ikke ligger ute på Spotify og Apple inne i appen vår Untold. Av Historiepodden, andre verdenskrig, Henrettelsespodden, Skrekkpodden, True Crime-podden, mange podcaster.
Mange.
Og det gjør dere rett og slett ved å gå inn på App Store eller Google Play Store. Last ned Untold-appen, den er rosa, og dere får da de første 30 dagene gratis. Eller du kommer på browseren, så skriver du untold.app, og så gjør du noe cirka det samme der hvis du ønsker å høre på Spionpodden uten reklame på Untold.
Mm.
Og som alltid, Ken, så er vi rystet.
Og for en gang skyld også litt rørt, eller?
Ja, kanskje.
Ja.
Ha det bra.
Ha det bra. Moderne media.